Novochoac, que busca? Busca mellorar as prestacións sanitarias asistenciais, vai integrar oncoloxía e o actual Teresa Herrera, é dicir, a parte materno-infantil, e algunhas especialidades do Avente Lago e do Ventorrillo. É dicir, se trata de mellorar a asistencia sanitaria, a infraestructura sanitaria que existe actualmente, pero ademais integrar servizos que están agora mesmo descentralizados noutros puntos, gañando, pois, lógicamente, un efecto de escala. Na parte dereita, o novo edificio, co edificio de investigación en primeiro plano, e na parte esquerda, a rehabilitación do hospital existente, a remodelación do hospital existente. Haberá un edificio administrativo, unha parte de hospitalización, unhas urxencias, unhas consultas externas e unha parte de unión entre o actual hospital e o novo edificio hospitalario, que se converte no que lle chamamos un xardín climático, é dicir, unha parte que será por unha parte eficaz e eficiente na conexión entre as dous partes e que ademais servirá como de desafogo e de xardín para poder pois ter unha parte verde integrada no propio edificio hospitalario.